Па-першае, гэта дотыкненне да вельмі такой малавядомай сферы ў творчасці Малевіча, таму што гэта ягоная адзіная была опера, адзіны попыт зрабіць тэатральны касцюм, тэатральнае вырашэнне і тэатр мастака. Гэта цалкам звязана з Малевічам. І нашы мастакі гэта падхапілі ў гэтым асаблівасці. І тое, што яны ўзялі не жывапіс, не дызайн, не дэкаратыўнае мастацтва, а касцюм. Яны не цытавалі майстра. Яны яго перасэнсоўвалі, пераадчувалі і выказвалі свае погляды, свае адчування касцюма ў Малевіча. Вельмі трапна зрабілі, вельмі тонка і дакладна. Яны адчулі форму, колер, спалучэння. Яны такі кантрасныя, такі нечаканныя, але вельмі арганічныя ўсе.